سلام كمي تمسيو تولد ولد قبل زي بعشرة الشعات معسران حامشتن متر بان رحات المعبلكم وين بإيتيو سات كاب واشنطن دي سيز محلالف دمس أمريكا مودعتا علت ورحيت ريك التشحن عسران أربعة وي عسران كلتن ريك التشحن عسر تشدشتن كمي تمسيو دقنا حباسي نبعات إثيوبيا نصر مثلي كنتا تدرك كل التقرائي كقرب يصوع له مرحي تقامي زيمبابوي دحري شديشت ميتي معالتات مأسرتي تفاتيح الزبلوز أبصابات دحري زينا خنا قربنا أبترين يامدى بدا كريستيان حسنات أبز خبابي واشنطن زقات أمي زيبيتاوي بدل زملكات كقربي بزعبا وانش أفريكا ونزلو ودرجة خنا كفلو كمينا سناي مكتال على تاوي زينا يقدم كاب مني أفوركي
دحندم سيغم زرزر زين عنهم اب ايتيوبيا كم زتسرحت زنقر نايفلا ما نفاريت بتاليان توسيدا دحر مصناح دحر تسع عمتات مملاسا قدماي منستر ايتيوبيا ابي احمد افليطوم اتا صهاي زتسميت نفاريت كم منغست تاليان دحر نو ويخركر كم لسوام خالم زتسمع محغوس ام محبرا وقصات اكسا كافيلو مالو قدماي منستر ابي تا ايح خلت سبات اتحز نفاريت ابشن شعت 230 حمشن عمت امرت اب وان هات اي هايله سلاسه ز تسرحت مخانا اقل جلوت زين فرنسا يملكت تا نفاريت بجرمنا ومهندسن ابرار نغوس هايله سلاسه زنبره هار لودويد وبر مسرحه قدم اي منستر ابي اب تزكافل ونا اكس مل اختم تقيسه مالوم تا ابرار نغوس زنبره زيغا ايتيوبيا ون منبارو قدم اي منستر ملكيته مالوم እታ ነፋሪት ጣሊያን አብሽን ጫዓተ 135 ዓመተ ምህረት ንኢትዮጵያ መስወረራ ተዝተወስደቲያ በጣሊያናውያን አብዝተወርሰትልዋን እታ ነፋሪት ን30 ሰዓታት ዘአክል በሪራ መንባራውን ይፍለጥ አብሽን ጫዓተ 140 ሐደናት ሒዛ አበተ መዘከር ኃይል አየር ጣሊያን ተቀሚጣ ዘጸንሐት ነፋሪት ፀሃይ በስንጓል ንጉስ ኃይል ስላሴ ዝተጸውዐቲያ እታ ነፋሪት ናይ ምርኸ ኻብ ስነ ስርዓት ابتي قدم منسر ابي احمد نو على افريكا طاليان ابرو ماز ترخبلو وان يتحايدو ازي دمص امريكا يم بسنكي ابو حمياز زحالف عمت اب السودان زتولع اخوينات حدحد اسا شمونت مليون حزبي كاب مربته مفن قالوا لعلو كوميشنر سدتنيات حبرت هاجرات افليطوم ابي ايثيوبيا انا اسرح مبصح زغبرو زلو كوميشنر فيليبو غراندي قلطف حاجزن حصص رديتن كغبر صوي عمالو اسكحك حيزان تاتات سدرابيتات قزاوتي عبر السدران سميعي زبولو اتوم كوميشنر كام مونغو تن سوداناوين زهاد مولان شدش اغراب تهاجرات اب ايتيبيا اسات حدميتي شحكم زلو تقيسو مالوم ناب غوربي تهاجر جعاد زساقرو سوداناوين زحالة فسومون فرق اميليون بزيحو مهلاو اقل قلوزينا فرنساي تقيسيوم بغمغام اب حدا معالتي حدشحن حموشا ميتين زيغاتات ناب غوربي تهاجر دوبو سوداني سددو مهلاومون سابسابات حبرات هاجراتي حبر نتزرع زلو واحد سدتنياتات اهل حاجز لقست مزي ركبو تدرارا بتاقم كوالد مهانو كوميشنر سدتنياتات يتنقوهم اتخوينات كابز جمرنا نجو بازيو حرفا فغمغام استاد عصر سلسة شح سابات تقاتيلو مهلاوم يحبر ابتو قدش تزلو اخلتي اموغانات قبنات كوينات فلس امام بزبل يحتاتو ازي دمتس امريكايم اب فرنسا زجمر معت او ترقي حارستوت نا بلجيم قتلو نمقو عزان قطبهولو وطن اتار اسختما ايوروبا زخونة هاقر كتس اللو مجمارو اقل قلو زينا اسوشيتد برساس فيروم حارستوت كابرحو كتماتات جميروم نا براسلس قتلوم ايمرش اللوم وعزوتهم حارستوت نترك بوت انزلو ايوروبا او حبرت نابت حبرت زاعت حسر نبرت نمقو تصارن دحرخوينا تيكرين زتعانا قفئتو تحرشا زقبو اقلو درون ادماتم حارستوت ابو سنه حبرت لو تغيرو مهلاو تفليطلهم كامونغو فرنسا مساغرات لاتين امريكا زصنحنا ينقدر ركب مسرازا بريزيدنت مانييل ماكرون افليطمالوم ازنتنا فرنسا بزح سروا غازا اتوص يتحرشان مخلكاليوم ادما حارستوت اوروبا بفرنسا يدا يجمرنبر امونغو تن 20 شعتن ابالات تحبرت بمعركه صلو مخانو ينقر بالتراكترات غير كات صرغانا يمعصاو ادماون بزن اسمتن دا ايخننبر اب برلين رومان مر ايون اتزينا يحبر حارسوت اسبانياون ايدومن محواس ام مقرر بالوم እቶም ሓረስቶት ጽባሕ ኣብ ብራስልስ ኣብ ዝካየድ ርክብ መራሕቲቲ ሕብረት ኣድማ ክገብሩ መዲቦም ኣለዉ። ዛጊት ግን እቲ ኣድማ ሰላማውን ዝኾነ ጐንፂ ዘይተረእየን ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ትማሉ ረቡዕ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣልሃንድሮ ማዮርካስ ብጥፍኣት ንምኽሳስ ኣብ ዝብል እማመ ድምፂ ሂቡ። ነቲ ጉዳይ ዘለዓሉ ሪፓብሊካውያን ማዮርካስ ንሕጊ ስደተኛታት ኣሜሪካ ጥሒሶምን ህዝቢ ዘንበረሎም እምነት ኣጉዲሎምን ክብሉ ይኸሱ። ብደባት ሜክሲኮ ንዝመፅእ ዘሎ ብዝሒ ስደተኛታት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እኩል ስራሕ ከም ዘይገበረው ነቐፍቲ ይኸሱ። እቲ ብኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ባይቶ 18 ብ15 ድምፂ ንምኽሳሶም ኣድሚፆም ኣለዉ። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ነቲ ተግባር ዘይምኽኑይን ፖለቲካዊ ሃልክን ክብሉ ይፅውዕዎ። ብታሕተዋይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተበጊሱ ዘሎ ዝኽሲ ንዝመፅእ ሰሙን ኣብቲ ዝለዓለ ባይቶ ተወካሎ ክረአ ምዃኑ ትፅቢት ይግበር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሴኔት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ንክልተ ሰልፍታት ዝሓቁፍ መፍትሒ ንምርካብ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ነበር ቡሽራ ካን ናይ ሃገር ንብረት ሸይጦም ብዝብል ክሲ ምስ በዓል ቤተን ነፍሲ ወከፎም 14 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም። እዚ ብቤት ፍርዲ ፀረ ብልሽውና ናይ ኢስላማባድ ዝተዋህበ ብይን ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ንኢምራን ካን ብጉዳይ ምትሕልላፍ ሃገራዊ ምስጢር ን10 ዓመት ዝፈረደ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እተን በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ብባህላዊ ፍወሳታት ዝፍለጣ ኮይነን ሳልሰይቲ ሰበይቲ እምራን ካን እውን እየን። ፓኪስታን ንዝመፅእ ሰሙን ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ትዳለላ። እምራን ካን ብሰንኪ ዝተበየኖም ፍርዲ ኣብ ምርጫ ክሳተፉ ኣይኽእሉን እዮም። ዜና ብዝተፈፂሙ
ዜና ሰሚዕና ካምንያ ፍወርቂ ዝሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርቲ ዝቕፅል ኣብ ዋንጫ ዓለም 4ይ ደረጃ ሒዛ ዝወፀት ከምኡ ውን ታሪክ ዝሰርሐት ሞሮኮ ኣብዚ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ተገሊፋላ። ንተወሳኺ በትረ ስልጣን
ከመይ ፀኒሖም ዜና ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ኮትዲቯር ክንቅፅላሉ ንሎሚ ረቡዕ እውን ናይ ሎም ዘበን ልብኻ ዘንጠልጥል ግጥማ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ቐፂሉ ትማሊ ሶሉ ዝዛዛሚ 2 ግጥማት ዙር 16 ተኻይዶም ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪካ ንሞሮኮ 2-0 ክትስዕር ከላ ማሊ ድማ ንጎረቤታ ቡርኪና ፋሶ 2-1 ኣፋንያታ። ብሕልፊ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ሞሮኮ ዘመዝገበቶ ኣንጸባራቂ ዓወት ልዕሊ ኩሎም ትፅቢታትን ግምታትን ኮይኑኣሎ። ጋንታ ሞሮኮ ምስቲ ኣብ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዙር ዝነበራ ብቕዓት ተወሲኽዎ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ክትበፅሕ እያ ተባሂሉ ዓብዪ ግምት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሞሮኮ ንፅዋዕ ኣፍሪካ ዘለዓለት ቅድሚ ኣስታት 4 ዓመታት ኣብ 1976 ዓ.ም ከም ዝነበረ ይዝከር። ተሰለፍቲ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ኤቪደንስ ማጎፓን ቴቦኻ ሞኮንን ድሕሪ ዕረፍቲ ብዘመዝገብዎን ሸቶታት ንሞሮኮ ኣሰንባዲ መንፈስ ፈጢሮም እዮም ተዓዊቶም። ኣብ መበል 57 ኣብ መበል 95 ደቃይቅ እየን እተን ሸቶታት ተመዝጊበን። ተሰለፋይ ጋንታ ሞሮኮ ኣምራባት ኣብ መበል 94 ደቃይቅ ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ኣሎ ኣብ ጥቓ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ሓደገኛ ኣፀዋውታ ስለ ዝሰዓበ። ጋንታ ሞሮኮ ኣብ ፅዋዕ ዓለም ኳታር ዘርአዩና ብቕዓት ኣብ ኮትዲቯር ክደግምዎ ኣይከኣሉን። ከምኡ ኮይኑ እውን ናብ ርባዕ ወይ ፍርቂ ፍጻመ ዘይምብቅዖም ዘንቅፎም ኮይኑ ኣሎ። ዓላሚ ጋንታ ሞሮኮ ዋሊድ ራድሩጊ ግና ንኣንደበታውን ትፅቢት ዘይተገብረሉን ስዕረት ጋንታ ሞሮኮ ሙሉእ ንሙሉእ ዝሕተተሉ ባዕለይ እየ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ኣብዝሃበሮይቶ ኣብ ቀዳማይ ግዜ ፍርቂ ፀወታ ነቲ ግጥም ክንዓፅዎ ይግብኣና ነይሩ፣ ብርክት ዝበለ ዓድላት ኣምኪና ኢና፣ ዋጋ እውን ኣኽፊሉና ይብል። ንሱ ወሲኹ ዝረኸብናዮ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ምስሓትና እውን ጎዲኡና እዩ። ካባና ትፅቢት ዝግበር እውን ኣይፈፀምናን፣ ብዝኾነ ሙሉእ ተሓታታይነት ኣብ ርእሲ ኣሎ ይብል። ኣናብስ ኣትላስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ተፃወቲ ሕሬት ጋንታ ሞሮኮ ኣብቲ ናይ ትማሊ ወሳናይ ግጥም ብዙሕ ሸቶ ክኾና ዝኽእላ ፈተነታት ከይፈተን እውን እዮም ንግዜ ፀወታ ዛዚሞምዎ። ዝገደደ ድማ ኣሽራፍ ሓኪሚ ነታ ጋንቲኡ ዝረኸበቶ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ክጥቀመላ ዘይምኻሉ እዩ ምስ ኣግዳሚ እትልዳት ኣላቲብዋ ኣዝዩ ዘጉይ ክስተት። ብኻልእ ዜና ማሊ ንቡርኪና ፋሶ ብቐሊሉ 2-1 ስዒራታ ትማሊ ተኸላኻሊ ጋንታ ቡርኪና ፋሶ ታብሶባ ንኩዕሶ ንደገ ከውፅኣ ሓሲቡ ዝሃረማ ኩዕሶ ምስ ናይ ገዛእ ባዕሉ መርበብ ኣራኺብዋ ሲንያ ኮ ኣብ መበል 47 ደቂቓ ንማሊ ካልይ ትሸቱ ኣቕፂሩ ደንበ ቡርኪናውያን ኣብ ድንብርብሮም እዮም ኣትዮም ከምኡ እናበሉ ጸኒሖም ቡርኪናውያን ብትራኦሬ ኣቢሎም ኣብ መበል 57 ደቂቓ ብዜሮ ካብ ምስዓር ዘድሐነቶም ሸቱ ኣቕፂሮም ፀወታ 2-1 ተፈጺሙ ዛግድ እንታይ ተዓዚብና ኣዝያ ድኽምቲ ተባሂላ ተገንቢታ ዝነበረት ኢኳቶርያል ጊኒ ነታ ፅዋዕ ካብ ዘልዕላ ሓንቲ እያ ትበሃል ኣተኣናጋዲት ኮትዲቫር ኣብ ሜዳኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ስዕረት ኣጎልቢባታ 4-0 ስዒራታ ፅዋዕ ሎም ዘበን ክተልዕል እያ ተባሂላ ቀዳማይ ግምት ረኺባ ዝነበረት ሴነጋል ብኮትዲቫር ተሳዒራ ንዓዳ ተመሊሳ እቲ ሞሮኮ ብኣዝያ ዝደኸመት ደቡብ ኣፍሪቃ ተሳዒራ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ከልዕል ኣየን ተባሂለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ተዘርዚረን ዝነበራ ጋንታታት ኩለን ንዓደን ሻንጠን ሸኪፈን ተመሊሰን ኣለዋ ሓንቲ ተስፋ ዝተነብረላ ጋንታ ናይጀርያ ጥራሕያ ዓርቢ ምስ ኣንጎላ ክትፋጠጥ እያ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ወይ ከዓ ዙር 8 ዝሳተፋ ኩለን ጋንታታት ብንጹር ተፈሊጠን ኣለዋ ናይጀርያ ምስ ኣንጎላ ዓርቢ ከቢድ ግጥም ይጽበይ ኣሎ ስዒቡ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣንጻር ጊኒ ዓርቢ ክጣፍኣየን ቀዳም ማሊን ኣይቨሪኮስትን ከምኡውን ክብርዲ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪቃ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ናብ ኢትዮጵያ ንወስደኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንኩነታት ደርቂ ክልል ትግራይ ዝምልከት ፅፁይ ሓበሬታ ንክህቡ ንክእዝዝ ትካል ሓባሲ ንብዓት ኢትዮጵያ ሓቲቱ ኣሎም ትካል ሓባሲ ንብዓት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ክልቲአን ክልላት 372 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ትግራይ ግን ብዙሐይ ምዉታት ልዕሊ 800 ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ
ትካል ሓባሲ ንባዕቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣብ ክልል ትግራይን ገለ ከባብታት ክልል ኣምሓራን ንዘሎ ድርቂ ዝድህስስ መፅናዕቲ ከም ዝገበረ ይገልጽ ነቲ ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቶም ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ዋና ሓባሲ ንባዓት ዶክተር እንዳለ ሃይሌ መፅናዕቲ ኣብ ዝተገበረለን ክልተ ወረዳታት ክልል ትግራይን ክልተ ወረዳታት ክልል ኣምሓራን ብሰንኪ ድርቂ ሂወት ሰባት ምሕላፉ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም
ትግራይ ድማ ኣከባቢ ላ ያ ወደ 351 ኣከባቢ
ምስቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ተኣሳሲሩ ኣብ ትግራይ 351 ሰባት ሞይቶም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብስልኪ ኣዘራሪብና ብዝገበርናዮ መፅናዕት እውን 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተረዲና ኣለና ኣብ ክልቲአን ክልላት ብሰንኪ ድርቂ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝሞቱ እንስሳት ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ወፃኢ ዝኾኑ ተምሃሮን ኣለዉ
ብዛዕባ እቶም ብድርቂ ሞይቶም ዝተባሃሉ ሰባት ካብ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚኣብሔር ብወገኖም በዝሒ እቶም ብድርቂ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊኡ ከም ዝኾነ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም
ካብ ሓመ ጀሚርና እስካብ ዝሓለፈ ድማ ናይ 6 ወርሒ ፅንዓት ክንገብር ከለና ብፍላይ ካብ ዞባታትን ካብ ወረዳታትን ካብ ጣብያታትን ዝመፀ ፀብፃብ ክንርአ ከለና ልዕሊ 8 ዝኣክሉ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ከም ዝሞቱ ንብል ኢና ርኢና
ዋና ሓባሲ ንባዓት ዶክተር እንዳለ ሃይሌ ነቶም ብድርቂ ዝተጠቕዑ ሰባት መንግስቲ ፌደራልን ክልላትን ሓገዝ እናሃብዎም እኳ እንተኾኑ እቲ ቀረብ ግን እኹል ኣይኮነን ኣብ ምዕዳር ረድኤት እውን ዓብዪ ፀገም ይረአሉ ኢሎም እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ፀገም ፀጥታ እውን ረድኤት ንምብፃሕ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልቲአን ክልላት ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቅን ሳዕቤኑን ካብ ሓለፍቲ መንግስቲ ፌደራል ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን እንተኾነ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ፌደራል ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናብተን ድርቂ ዝሓሰየን ከባብታት ረድኤት የብፅሕ ከም ዘሎን ብድርቂ ዝሞቱ ሰባት ምህላዎም ግን ከምዘይረጋገፀን ሓቢሩ ኣብዚ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሰንኪ ድርቅን ካልኦት ሓደጋታትን ንዝተፀገሙ ወገናት መንግስቲ ፌደራል ምስ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ብምትሕብባር ሓገዝ የቕርብ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 15 ቢልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ረድኤት ከም ዘባፅሐ እውን ገሊጹ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኣመልኪቱ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ዝተጋገየ እዩ ኢሎም ትካል ሓባስን ባዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጸብጻቡ ዘካተተ ካሊ ጸገም እቶም ንበዝሒ ተሓገዝቲ ብዝምልከት ብክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝውሃቡ ዘለዉ መረዳእታታት ዘይቃደዉ ምዃኖም እዩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዘለዉ በዝሒ ተሓገዝቲ 4.2 ሚልዮን ከም ዝኾኑ ይገልጽ። መንግስቲ ፌደራል ድማ በዝሒ እቶም ተሓገዝቲ 2.2 ሚልዮን ከም ዝኾኑ ይገልጽ ዝበሉ ዶክተር እንዳለ እዚ ኣፈላላይ ኣብ ቀረብ ረድኤት ጸገም ስለ ዝፈጥር ናይ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጠመተ ከም ዘድልዮ ይዛረቡ።
ተረጆች ልየታ ባግባቡ መለየት ካልተቻለ
በዝሒ ተሓገዝቲ ብትክክል እንድሕር ዘይተነጸረ ኣብ ቀረባ ሓገዝ ክፍተት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ፌደራልን ክልላትን በዝሒ ናይቶም ብድርቂ ዝተጠቕዑ ወገናት ኣነፂሮም ንከቕርቡ ክእዝዞም ኢና ንደሊ።
ሰበ ስልጣን ክልላትን ፌደራልን ተዋዲዶም ብምስራሕ ነቲ ሓገዝ ዝደሊ ህዝቢ ብእዋኑ ክበፅሐሉ ድማ ዶክተር እንዳለ ሓቲቶም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱድዮ 2 ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክቡራትና ክንሓልፍ ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ። ህዝባዊ ህውከት ብምልዕዓል ዝርከቦ ዝተፈላለየ ክስታት ተመስሪትዎ ፍርዲ ዝፅበ ዝነበረ ኣስታት 600 መዓልታት ኣብ ቤት መእሰርቲ ዝፀንሐን መራሒ ተቃዋሚ ዚምባብዌ ተፈቲሑ። ዳኛ ንጃብ ሲካላር በቲ ዝኸሰሶ ገበለኛ ገይሩ 2 ዓመት ማእሰርቲ ምስ ፈረዶ፣ እንተኾነ ግን ብዙሕ መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘሕለፈ ክፍታሕ ወሲኑ ኣሎም። ኮሎምበስ ማሽንጋ ካብ ሃራርየ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
መራሒ ተቃዋሚ ጆብ ሲካላር ህዝባዊ ዓመፅ ኣላዓዒሉ ብዝብል ክስታት ዳኛ ኣብ ከተማ ሃራሬ ንኽልተ ዓመት ክእሰር ድሕሪ ምፍራዱ ብሰብ መሊኡ ዝነበረ መጋባእያ ብመዝሙር ተናዊፁ። ሲካላር ድሕሪ ናይ ኣስታት 600 መዓልታት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ኣሎ።
ብመሰረቱ ድሮ ደርጋ 2 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘሕለፍኩ እዚ ንዓይ ትርጉም የብሉን።
ወዲ 19 ዓመት ውላዱ ራማሎካ ሲካላር ድሕሪ እቲ ፍርዲ ከምዚ ኢሉ
Living without our father for 2 years has been a horrible situation for us since we had to.
ንኽልተ ዓመታት ብዘይ ወላዲ ኣቦና ምንባር ንዓና ሕማቕ ኩነታት እዩ ነይሩ። ብሓገዝ ሰናይና ዝደልዩ ኢና ዘሊቕናዮ። ደንጊኡ ዝመፀ እኳ እንተኾነ ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃቡ ንስርዓት ፍትሒ ዚምባብዌ ኣዝና ኢና ነመስግኖ።
ላዕለዋል ኣባል መሪሕነት ጥምረት ዜጋታት ንለውጢ ዝተብሃለ ተቃዋሚ ዝኾነ ሲካላር ንዝቐረብዎ ኩሎም ክስታት ኣይተቐበሎምን። ሰሙያ ሕጊ ዚምባብዌ ንሰብኣዊ መሰላት ዝተብሃለ ትካል ሲካላርን ምስኡ ዝተኸሰሰ ጋድፍሬይ ሲቶልን ካብ ናይ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ማእሰርቶም ብዋሕዝ ክወፁ ሓያሎ ፈተናታት ገይሩ ነይሩ። ሲካላር ደገፍቲ ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ድምፂ ተቃዋሚ ዘስምዕ ንዝነበረ ሰብ ቀትሎም ኢሉ ብመኽሳሱ ነይሩ ዝተኣሰረ። ዛኑ ፒኤፍ ነቲ ክሲ ነፂግዎ እዩ። ጠበቓ ሲካላር ዝኾነ ሃሪሰን ኒኮማ ዓሚሉ መጀመሪኡ እውን እንተኾነ ክእሰር ከም ዘይነበሮ ብምግላጽ እቲ ክሲ ውዱቕ ክኸውን እምበር ፍርዲ ቀሊል ማእሰርቲ ኣይንደልን፣ እቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክንወስዶ ኢና ኢሉ ሚኒስተር ፍትሒ ዚምባብዌ ዚያምቢ ዚያምቢ ኣብ ከይዲ ናይ ዋሕስ ጥርዓንን ከይዲ ፍርድን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ስርዓተ ፍትሒ እቲ ሃገር ነፃ ስለ ዝኾነ ሓላፍነቱ እዩ ዝዋፃእ ዘሎ ኢሉ ነይሩ። ወሃብ ቃል ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ፋራይ ምሮይዋ ንዘይሻራዊ ስርዓተ ፍትሒ እቲ ሃገር ንኸብር ኢና፣ ጉዳይ ጆብ ሲካላር መዕለቢ ምርካቡ ድማ ጽቡቕ ነገር እዩ ኢሉ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ የኩራ ሰማዕትና ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብኢትዮ ሳት ይመሓላለፍ። ሕጂ ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን። ቅድሚ 20 ዓመታት ጃን ኣለን ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ቅጭ ሕርሙ ብረ ተጠቒሙ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን 10 ሰባት ቀቲሉ 3 ድማ ብከቢድ ድሕሪ ምቕሳሉ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከቢድ ሸቕሎት ፈጢሩ ምንባሩ ይዝክር። ን23 መዓልትታት ብዝቐጸለ መጥቃዕቲ ኣብያተ ትምህርትታት ክዕፀዋን ሰባት ካብ መንበሪታቶም ንኸይወፁን ኣገዲዱ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን እምበር ምስ በዓልቲ ቤቱ ንጃን ኣለን ዝነበረትን ግዳይ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝኾነትን ሚልድሬድ መሓመድ ምስ ተጓንፎታታን ከመይ ካብቲ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ከም ዝሓወትን ምስ ሪፖርተር ክፍሊ ኣምሓርኛ ስመኝሽ የቆየ ዝገበረቶ ወግዒ ሰራ ፍስሃየ ከምዝስዕብ ተርጊማ ተቕርበላ።
12 ዓመታት ብሓዳር ተጣሚራ ዝፀንሐት በዓልቲ ቤት ጆን ኣለን መሓመድ ማልድሬድ መሓመድ ነቶም በዓል ቤታ ፈፂምዎም ዝተባሃሉ ስምዒታውን ስነልቦናውን መጥቃዕትታት ተሰኪማ መንባራ ትዛረብ። ዝበፅሓ በደላት ንሰባት እንተተዛረበት እውን ሰማዒ ኣይረኸብኩን ዝበለት ማልድሬድ ቅድሚ ናብዚ ኩሉ ምእታው ጆን ኣለን መሓመድ ሕያዋይን ምዝንጋዕ ዝፈቱ ምቕሉል ሰብን ነይሩ ትብል።
ን12 ዓመታት ብሓንሳብ ሓዳር ጌርና ፀኒሕና 3 ቆልዑ ናፍሪና። እዚ ነበርቲ ዲሲ ኣነፃፂሩ ዝትኩስ እናበሉ ዝፀውዕዎ ጆን ኣለን መሓመድ ንሞይኡ ብቑዕ ስልጠና ዝወሰደ ወታደር እዩ ነይሩ። ኢራን ንኩዌይት ኣብ ዝወረረትሉ እዋን ኣሜሪካ ዘካየደቶ ደዘርት ስቶርም ተባሂሉ ዝፍለጥ ስርሒት እውን ተሳቲፍ እዩ። ኣብቲ ስርሒት ድሕሪ ምምላሱ ግን ኣይ ከም ቀደሙን ተቐይሩ። ምዝንጋዕ ዝፈቱ ዝነበረ ምስ ሰባት ምዃን ዝፈቱ ዝነበረ ኩሉ ገዲፉ ዘረባ ዘይፈቱ ንበይኑ ምዃን ዝመርፅ ኮይኑ እንዳፀንሐ ግን ስርሑን ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ኣቢሉ ቀፂሉ እውን ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ርክብ ጀሚሩ። ኣነ ድማ ነፈላለ ዝብል ሕቶ ቅሪበ ካብ ገዛይ እውን ንክወፅእ ገይረ እዩ። ይኹን እምበር መፍትሕ ስለ ዝነበሮ ኣብ ዘይተፀብኽዎ ሰዓት እንዳመፀ ምርባሹ ቀፂሉ።
ዝነበሮም ፍቕርን ሰነያን ጠፊኡ ናብ ቀንዲ ተፃባእቲ ዝተቐየረ ናብርኦም ኣብ ፈለማ እቲ መጥቃዕቲ ንስኺ ጸላኢተ ኢኺ ጸላእዪ ድማ ክቐትሎ እዩ ዘለኒ እናበለ የፈራርሐንን ይሕነየለይን ነይሩ። ድሕረ ትፍትሕ ግን ብኢስዎ ኣብ ዘይጥዕም ሰዓት ናብ ገዛይ መፅኡ የፈራርሐኒ ከይፈለጥኩ ናይ ገዛይ ስልኪ ይቕይሮ። ብድሕርዚ ንፖሊስ ጠሪዐ ካብ ገዛይ ንኽርሕቕ ካብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣውፅአ። ይኹን እምበር ቆልዑ ስለ ዘለውና ንዓኣቶም ክርኢ ይመፅእ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ነቶም ቆልዑ ወሲዱ ኣይመለሶም ውን ክትብል ሓደ እዋን ንዘጓነፋ ከምዚ ክትብል ተካፍል።
ሓደ እዋን ከምቲ ልማዶ ቀዳምን ሰንበትን ምስኡ ከሕልፉ ምስ ወሰዶም ከይመለሶም ተሪፉ። ካብኡ ሓሊፉን ኣነ ንኸይረኽቦም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣንቲጋ ተባሂሉ ናብ ዘፍለጥ ቦታ ወሲዱ ሽም ቀይርሎም። ኣብቲ እዋን ደቀይ ዕድሚኦም 7-8-10 እዩ ነይሩ። በቲ ኣብ ርእሰይ ዝወርድ ዝነበረ መጥቃዕቲ ንኸይፅለዉ ዝከላኸለሎም ዝነበርኩ ደቀይ ኣብቲ እዋን ኣበይ ከም ዘለዉ ናበይ ከም ዝኸዱን ኣይፈልጥን ክሓቶ እውን ከዘራርቦ እውን ዝኽእል ሰብ ኣይፈልጥን ነይረ። ሰባት ድማ ዝበፅሓኒ ኣካላዊ መጉዳእቲ ስለ ዘይረኣዩ ከኣምዱኒ ክፅገሙ ይዕዘብ ነይረ።
ንሳ ነዚ ኩሉ መከራን ፀበባን ኣብ እትሓልፈሉ እዋን ማለት እውን ድሕሪ ምፍትሖም 2 ዓመት ፀኒሑ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰባት እናቐተለ ራዕዲ ዝፈጥር ሰብ ብዛዕባ ምህላው ብሰፊሑ ይዝረብ ነበረ። ይኹን እምበር ንሳ ግን እቲ ዝፈትሓቶ ኣቦ ደቃ ፈፃሚ እዚ ተግባር ንምዃኑ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ትብል።
ናብ ገዛይ ፖሊስ መፂኦም ክቐትለኒ ይደልየኒ ምህላው ክሳብ ዝነግሩኒ ኣብታ ከተማ ኣነፃፂሩ ብምትኳስ ሰባት ዝቐትል ዘሎ ሰብ ንሱ ምዃኑ ሓበሬታ ኣይነበረንን። ንመወዳእታ እዋን መዓዝ ከም ዝተራኸብና ክሓትኑ ከለዉ ከይዲ ፍትሕና ክንውድእ ኣብ ቤት ፍርዲ መስከረም 2001 ምንባር ምስ ነገርኩዎም ናይዞም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍፀሙ ዝነበሩ ቅንፀላታት ሓላፍነት ናቱ ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ድማ ንዓይ ክቐትለኒ ምዃኑ ነጊሮምኒ። ንዓይ ዒላማ ዝገበረ ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እዩ ዝቐትል ነይሩ። ኣነ ግን ክሳብ ፖሊስ መፂኦም ዘረጋግፁለይ ናብ ብውሑስ ቦታ ዝወስድሉን ኣይፈልጥን ነይረ። እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ 2 መዓልቲ እዩ ተታሒዙ።
ከምዚ ዝበለ ን12 ዓመታት ብሓዳር ሓቢሩ ዝፀንሐ 3 ደቂ ኣፍርዮም ብዙሓት ሕሉፋት ተዘክሮታት ብሓንሳብ ዘሕለፉ ሰባት ሃንደበት ኩሉ ተቐይሩ ንስቓይን መጥቃዕትን ኣሳጢሑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ጥቓኒ ዝርከቡ ካልኦት ሰባት ኣርኪብሎም ክትርኢ ከለኻ ኣብ ውሽጢ ንምንባር ኣይኮነን ከምዛንታ ንኽሰምዖ እውን ዝኸብድ እዩ። ማልድሬድ ግን ዋላ እኳ ትፍጻሚ ከምኡ ከቢድ እንተኾነ ንዕኡ ምስ ነብሰይ ኣዋሃሂደ ምሕሳብ ጠጠው ከብል ከም ዘለኒ ተረድአ ክትብል ንዝተጠቐመቶም ሜላን ከምኣን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕብኦ ዝግባእ ተመክሮን ትዛረብ።
I refused to walk around.
ጠጠው ኢለ ንውሽጢ ክምል ከትፈቲነ ኣውሽጢ ስምዒተይ ዝርከቡ ንቅድሚት ሰዲረ ንኸይጓዓዝ ዝገበሩኒ መምየ ክርዳእን በብሓደ ንትፀገም ክፈትሕን ጀሚረ። ንሱ ዝገበርኩሉ ምክንያት ድሕንነት ክስምዓኒ ሕጉስቲ ንክኸውን ደቀይ ንምዕባይ ክሕግዘንን ኢለ እየ። ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዝምኽረን እውን ንሱ እዩ። ንርእሰን ከም ገበነኛ ዝቆፅራ ደቂ ኣንስትዮ ፈለማ ትርጉም ናይቲ ጥፍኣት መበገስ ፈልየን ክርዳእ ይግባእ። ብድሕሪ እዚ በቲ ዝኾነ ነገር በኼንን ሓዚነንን ነቲ ዝነበረ ስምዒተን ኣተኣናጊደን ምስ ወዳእ ድማ ምስ ዘቤታዊ መጥቃዕቲ ዘውረደለን ሰብ ዘተኣሳስርዎ ነገራት ፈልየን ብምልላይ ነቲ ዝስምዐን ናይ ጥፍኣትን ኣኛነት ስምዒት ክስርሓሉ ይግባእ። ብድሕሪ እዚ ድማ ካብ ስምዒት ውርደት ንርእሰን ንምውፃእ ይስርሓ። እዚ እንተገይረን ነቲ ዝተፈጥረ ነገር እንዳዘከራ እንዳነብዓን እንዳሓዘናን ምንባር ከቋርፃ የን። እዚ ብዙሓት ሰባት ዘይርድእዎ ኣካል ድሕነት እዩ። ይኹን እምበር ብሓደ ግዜ ዝመፅእ ኣይኮነን ቀስ ብቐስ ዝመፅእ ፈውሲ እዩ።
ሚልድሬድ ዝተፈላለዩ ንመጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝፃረሩ ሕግታትን ዓለምለኸ ስምምዓትን ምህላዎም ጥራሕ ዘቤታዊ ዓመፃት ንምትራፍ እኹላት ኣይኮኑን ትብል። ከይዲ ፍትሒ ዘቤታዊ ዓመፃት ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓላለኸ እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ ዋላ ንመረዳእታ ዝሕግዝ ኣካላዊ መጥቃዕቲ እናሃለዎ እውን ፍትሒ ንምርካብ ዝለዕለ ወፃኢ ዝሓትት ኮይኑ ትረኽቦ ትብል።
Legal representation is very difficult.
መብዛሕትኡ ግዳያት ዘቤታዊ ዓመፃት ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ዘይብለን እየን። ንገንዘብ ክብላ ምስቶም መጥቃዕተን ተፀጊዐን ይነብራ። ኣነ ንባዕለይ ኣብቲ እዋን ንባዕል ሙያ ሕጊ ዝኸፍሉ ወላ ሓንቲ ሳንቲም ኣይነበረንን። ይኹን እምበር ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሑ ካልኦት ኣካላት ግን ኣለዉ። ንዓይ እውን ፍትሒ ንክረክብ ዝሓገዙን ኣካላት ማለት እየ።
ብዙሕ ግዜ ግዳያት ዘቤታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምፍራስ ሓዳርን ወይ እውን ምስ ከምኡ ዝበለ ሰብ ሓዳር ምምስራትን ግጉይ ምርጫ ምንባሩ ብምሕሳብ ስሕተት ፈፂመ ብምባል ንባዕለን ክወቕሳ ንዕዘብ። ንስኺ ካብ ከምዚ ዝበለ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሕቶ ተሓታትነት ብኸመይ ወፂኺ? ብኸመይ ከ ንርእስኺ ካብቲ ጥቕዓት ፈፃሚ ሰብ ነፂኢልክ ክትርኢ ኽኢልኪ? ንዝብል ሕቶ ስመኝሽ የቆየ ማልድሬድ ክትምልስ ከላ
ፈለማ ሓዳር ክልተ ሰባት ዝፈጥሮ ከይዲ እዩ። ስለዝኾነ ነቲ ስምዒታዊ ኣመለኻኽታ ካብቲ ሓቃዊ ምልከታ ፈሊኻ ምርኣይ የድሊ። ንኣብነት እቲ ስምዒታዊ ክፍሊ ኣእምሮና ንስኽውን እኮ ኣጥፊእኺ ኢኺ ዝሓሸ ሰብ ክትመርፂ እንዳኽኣልኪ ክብለኪ ይኽእል እዩ ወይ እውን ገዛኺ ብዝግባእ ተተኣሊ ብዝግባእ ስራሕትኽን ክሽነኽን ተትፍፅሚ ዝብሉ ሕቶታት የምፃልኪ። እቲ ሓቃዊ ድማ ይወቕዓኪ ነይሩ ንመጥቃዕቲ ዝሳጥሓኪ ዝገበርክዮ ጥፍኣት የለን ኮነ ኢሉ ንጉድኣት ከብፅሓልኪ ስለ ዝደለየ እዩ ኣይፈትወኪን ይብለኪ። ደቂ ኣንስትዮ ንርእሰን ከም ጥፋተኛ ዝሓስባ ኮነ ኢለን ዝሓሰወን ሰብ ስለ ዘሎ እዩ። ግን ድማ ክትሓስብዮ ከለኺ በዓል ገዛይ ክላለየ ንከሎ ጆን ይበሃል ናብራኺ ከፀልምት ደቅኽን ገንዘብክን ክወስድ እየ እንተ ዝብለኒ ነይሩ እኳ ኣይመእተኸውን ነቲ ትኽክለኛ መንነቱ ስለዘይረኣየኒ እየ ምስኡ ሓዳር ገይረ። ስለዝኾነ መጥቃዕቲ ናይቲ ተሃሰያይ ወገን ጥፍኣት ኣይኮነን።
ጆን ኣለን መሓመድ ነቶም ዝፈፀሞም ገበናት ብቤት ፍርዲ ተረጋጊፁ ፍርዲ ሞት ተወሲንዎ ኣብ 2019 ተፈፂሙ እዩ። ኮይኑ ግና ኣቦ ደቃ እዩ ንዝፈፀሞ ተግባር ውሳነ ቤት ፍርዲ ረኺቡ መቕፃዕቱ ክረክብ ከሎ ንዝነበራ ስምዒት ብክልቲኡ ማለት እውን ስምዒታውን ሓቃውን ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ ፈላለያ ተቐምጦ።
ኣቦ ደቀይ ዝብል እቲ ስምዒታዊ ኣተሓሳስባ እዩ። ይኹን እምበር ጸላኢተይ እኺ ብምዃን ድማ ክቐትለኪ እናበለ ዘርዕደኒ ሰብ ብሞት ክቕፅዓ ከሎ ምርኣይ ድማ ሓደ ተራ ሰብ እዩ ንዓይ። ንደቀይ ግን ኣቦኦ ምዃኑ ይርዳእ እየ። ሰብ እናሃደነ ዝቐትል ናይ ድስ ገበነኛ ዘይኮነስ ወላዲ ኣቦኦም እዩ። ብምዃኑ ብሞት ኣቦኦም ዝተሰምዑ መሓዘን ክርዳእ ግድን እዩ። ስለዝኾነ ስምዒቶም ሚዛናዊ ብዝኾነ መልክዑ ክርድኡ ዝኽእሉ ሰባት ኮይኖም ንኽዓብዩ ይሕግዞም ነይረ።
ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም ካብ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሓንቲ ከም ናይ ሚልድሬድ መሓመድ ብውሕዱ ኣብ ምሉእ ህይወታ ሓደ ግዜ ዘቤታዊ ዓመፅ ከም ዘጓንፋ ይሕብር። ሚልድሬድ ኣብዚ እዋን ተጣባቒት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ንሕወየት ግዳያት ዘቤታዊ ዓመፃት ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ኣመሃብ ትርከብ።
ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ዛዚብና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንረኽበኩም። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብሓንሕደሩ